សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD តាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរួមមានក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការការពារខ្លួនក្រោយរកឃើញវត្តមានជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីមេខ្យល់85នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់គេចពីចាត់តាឡេសាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធដែលពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ជាតតនេះនាងខ្ញុំពេជ្រសុធារីសូមជូនព័ត៌មានពិសាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភលើហានិភ័យសុខភាពក្រោយកម្ពុជារកឃើញថាជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីកំពុងឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍តែយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមសហការការពារខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះបន្ថែមទៀតលោកញឹមសុខុនរាយការណ
៍ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រមាណថា COVID-19 ដែលបម្លែងថ្មីដែលទើបនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះប្រមាណថ្ងៃមុខនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់បានបើមានការធ្វេសប្រហែសដោយសារតែការចម្លងរបស់វាមានល្បឿនលឿនជិតទៅ2ដងហើយថែមទាំងពិបាកព្យាបាលទៀតផងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះថាប្រមាណសប្តាហ៍មុនក្រសួងបានរកឃើញអ្នកធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជា3នាក់មានផ្ទុក COVID-19 ដែលបម្លែងថ្មីនេះលើជនជាតិឥណ្ឌា2នាក់និងជនជាតិចិនម្នាក់លោកស្រីបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះក្រសួងបានរកឃើញឆ្លង COVID-19 បម្លែងថ្មីដែលថាលទ្ធផលទទួលបានពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញដែលលោកស្រីថានេះជាការព្រួយបារម្ភមួយសូម្បីតែនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនបានសម្រាកដែរ
កុំមើលស្រាលទៅលើលទ្ធភាពនៃការវាយលុករបស់វីរុស COVID-19 ជាពិសេសអាប្រភេទបម្លែងថ្មីនេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺវិវត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់បានប្រសិនបើបុគ្គលនោះมันទទួលបាននៅការពិនិត្យព្យាបាលបានតាន់ពេលវេលាហើយមានការថែទាំត្រឹមត្រូវពីក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងទៅនោះ
លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនបានគូបញ្ជាក់ថាវីរុសបម្លែងថ្មីនេះឆ្លងនៅក្នុងល្បឿនលឿនជិតដល់ទៅ2ដងបើធៀបទៅនឹងវីរុសបច្ចុប្បន្នហើយថាការព្យាបាលរបស់វាក៏ពិបាកដែរ
ទីហោថាបើវីរុសបច្ចុប្បន្ននេះវាឆ្លង4នាក់5នាក់ម្នាក់មានហើយអាចមានលទ្ធភាពចម្លង4នាក់5នាក់ក្នុងពេលតែមួយដល់បម្លែងថ្មីនេះវាឆ្លងប្រហែលជា7ទៅ8ក្នុងពេលបំផ្លែចឹងវាខុសនេះចឹងណាហើយកម្លាំងវាក៏ខ្លាំងជាងដែរហើយដោយសារអាស្ប៉ៃក protein វានឹងខ្រាស់ការព្យាបាលក៏រៀងយ៉ាប់តិចដែរដោយសារវាអត់ងាយចាញ់អត់ងាយចាញ់ហើយវាស្ទិចនៅនឹងកោសិកាយើងនឹងគឺខ្លាំង
តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអៃឡែនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទនោះដែរថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងជាហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាចូលរួមទប់ស្កាត់នៅសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនេះកុំឲ្យកើតឡើងដោយថាការកើតឡើងនៅទ្រង់ទ្រាយធំវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច
Right now we have a localized cluster.However, I want to be very clear here. We are facing the risk.
ឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែប្រឈមមុខចំពោះករណីកើតឡើងជាចង្កោមទ្រង់ទ្រាយតូចនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងគឺកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យចំពោះការដែលអាចកើតឡើងការផ្ទុះឡើងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន
៍លោកស្រីលីអៃឡែនបានព្រមានថាបើមានការផ្ទុះឡើងនៅករណីធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់មន្ទីរពេទ្យទទួលបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 មិនអាចព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវដែលពួកគេអាចទទួលបាននោះហើយអ្នកជំងឺដទៃទៀតក៏មិនអាចទទួលបាននៅសេវាសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវទទួលបាននោះដែរអ្នកវិភាគសង្គម លោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាកត្តាចម្បងនៃការផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ពេលនេះលោកថាមិនមែនខ្លាំងមកពីមេរោគ COVID-19 ទេតែវាបណ្ដាលមកពីភាពខ្វះចន្លោះនៃការពង្រឹងវិធានការច្បាប់ក្នុងការធ្វើចតលិស័កហើយថារដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលច្រើនជាងប្រើវិធានពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការពារ
ភាពស្ទេប្រហែសរបស់សន្តិសុខរួមទាំងអាជ្ញាធរហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃភាពស្ទេប្រហែសទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាវាកើតទៅហើយហើយមានតែពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ការឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3នេះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យដឹងថាវាបានផ្ដើមចេញពីក្លឹបកំសាន្តមួយនៅភ្នំពេញនាយប់ថ្ងៃទី20កុម្ភៈដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឈ្មោះថាជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈ4ថ្ងៃមកនេះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លង99នាក់ហើយទីតាំង47នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលតែយ៉ាងណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមដែលវិលលុកដោយជំងឺ COVID-19 នេះគណៈក្រសួងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈសម្រាប់គ្រូពេទ្យអិសរាជជននយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមនោះ
សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមេខ្យល់ដែលបញ្ជូនពលករខ្មែរឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខុសច្បាប់បានជាង80នាក់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ខែបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះលទ្ធផលនេះប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគូអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានបញ្ជាពីថ្នាក់ជាតិលោកត្រាន់តិចសេនរាយការណ៍លម្អិតព័ត៌មាននេះ
អាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃនិងវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនមេខ្យល់ចំនួន85នាក់ដែលនាំពលករខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយគេចចេញពីការធ្វើចតលិស័កក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការរត់បន្ទឹងលំហូរពលករពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលជំងឺ COVID-19 ពីក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13មកដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនបានចាប់ខ្លួនមេខ្យល់នាំពលក៏ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលកិច្ចពីការធ្វើចតលិស័កពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមបានចំនួន85នាក់ដែលក្នុងនោះពីប្រទេសវៀតណាមមានតិចជាង10នាក់លោកបន្តថែមថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចស្រាវជ្រាវដឹងថាមេខ្យល់ទាំងនោះធ្លាប់បាននាំមនុស្សឆ្លងដែនប៉ុន្មានអ្នកនៅឡើយលោកឆាយកំខឿនមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំក៏មិនអាចស្រាវជ្រាវដឹងថាគាត់ធ្លាប់នាំពលករបានប៉ុន្មានអ្នកដែរគឺចាប់ជាក់ស្ដែងត្រង់កន្លងមកក៏ធ្លាប់នាំប្រមាណនេះបាននេះយើងមិនដឹងថាយើងរកឃើញទេ
អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់បញ្ជូនមេខ្យល់រត់ពន្ធមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីថ្មីនិងបានចុះស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកថាការនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមាននិងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយសារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគោកកម្ពុជានិងថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រវែងវែងដល់155គីឡូម៉ែត្រខណៈពលករដែលភៀសច្រានក្រីក្រខ្វះចំណេះដឹងនិងមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មិនស្ដាប់ការអំពាវនាវនិងការចុះអប់រំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយជឿតាមការអូសទាញរបស់មេខ្យល់លោកបន្ថែមថាមេខ្យល់ទាំងនោះប្រើគ្រប់រូបភាពក្នុងការនាំមនុស្សឆ្លងព្រំដែនពីកម្ពុជាទៅថៃនិងពីថៃមកកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចពីផ្នែកសមត្ថកិច្ចដែលបានដាក់ពង្រាយនិងយាមការ24ម៉ោងតាមច្រករបៀងដើម្បីបង្ការការទប់ស្កាត់បទល្មើសរត់ពន្ធមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់លោកលីសេរីមានប្រសាសន៍ថា
បាទនេះខ្ញុំចាប់ដើមមើលយើងតែឯងឆក់រំលងនេះវាពេចប្រុសប្រយ័ត្នបា
ទនេះ
យើងសុំអីយើងនិយាយភាពជាក់ស្ដែងតែក្នុងនោះក៏យើងរត់ប្រទឹងយើងចាប់បានជនខុសច្បាប់មួយចំនួនយកទៅប្លន់ជាទូដែរនេះសូមជំរាបជូនអញ្ចឹង
អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរក្នុងខេត្តនេះបានចាប់ខ្លួនមេខ្យល់ចំនួន9នាក់ក្រោមការអនុវត្តវិធានការមើងម៉ាត់របស់សមត្ថកិច្ចដែលបានដាក់ពង្រាយតាមច្រកព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃតាមការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាពលករខ្មែរដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពួកគេខ្លះវល់ត្រឡប់មកវិញដោយសារនឹក ្រុកខ្លះមានទុរៈត្រូវត្រឡប់មកវិញហើយខ្លះសម្រេចធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើចតលិស័កតាមការអូសទាញរបស់មេខ្យល់លោកសឿបុណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថា
ថៃនាំពលករពីខ្មែរទៅធ្វើការនៅថៃខ្លះគឺនាំពលករពីថៃមកខ្មែរតិចមិនព្រមធ្វើចតលិស័ក
អឺ
តែតែខាងដែលមកតាមគាត់ទៅគឺគាត់នឹងជួយទៅមិនឲ្យទៅដល់សហគមន៍គាត់ទៅរស់នៅមិនធ្វើចតារិសាត
ែ
ទៅបីយ៉ាងណាគឺនៅក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តបាត់ដំបងគឺគេអត់ផុតទេទៅដល់ណាក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគុំគុំគេរៀបការព្រៀមទៅ
អភិបាលរងខេត្តកកុងលោកសុកសិទ្ធីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ខ្លួនមេខ្យល់ចំនួន3នាក់គិតចាប់ពីដើមឆ្នាំ2021ដោយពួកគេបាននាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃឆ្លងចូលមកកម្ពុជាតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនខេត្តកកុងមានពី2នាក់ដល់15នាក់មន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនក្នុងការចុះស្រាវជ្រាវនិងចាប់ខ្លួនមេខ្យល់រត់ពន្ធមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោកថាវិធានការទាំងនេះគួរតែអនុវត្តឡើងគ្រប់ពេលនិងរកឲ្យឃើញជនជាប់ពាក់ព័ន្ធឬផ្សំគំនិតនិងមិនចាំបាច់ទាល់តែមានបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នោះទេលោកឌីថេយ៉ាមានប្រសាសន៍ថា
ទាល់តែប្រសាសន៍របស់សម្ដេចអញ្ចឹងទៅបានឃើញឈូឆមឆាវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបើក្រៅទៅពីសម្ដេចស្រេចហ្នឹងគឺអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ចាត់វិធានការទេមានន័យថាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាការដដែលជាដដែលអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមានន័យថាការចាប់អារម្មណ៍មកគ្រានៅពេលដែលសម្ដេចស្រេចឬមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិស្រេចហ្នឹងទៅក៏នាំគ្នាឈូឆមកឆាវអញ្ចឹងទៅណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021នេះលោកបានបញ្ជាជាបន្តបន្ទាប់ទៅអាជ្ញាធរខេត្តនិងកងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់របស់ពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងចូលនៅជំងឺ COVID-19 ពីក្រៅប្រទេសដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានថាបណ្ឌិតមន្ត្រីកងកម្លាំងនគរបាលណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធមនុស្សឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់នេះចេញពីជួរកងកម្លាំងតែម្ដងក្រោយពីការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះសមាជិកខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញអតីតអធិការនគរបាលស្រុកកំរៀងម្នាក់ឈ្មោះកឹមពុនលោកថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងមេខ្យល់ដែលលួចនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយគេចចេញពីការធ្វើចតលិស័កនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អតីតមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅសាលាដំបងខេត្តហើយតុលាការបានសម្រេចចោទពីបទការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែននិងបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនភ្លាមៗនៅឯពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបង
ជាលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកសំណើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្នុងគោលដៅដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលោកសេងថៃរាយការណ៍លម្អិតព័ត៌មាននេះ
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលើកសំណើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដែលមានប្រមាណជា2លាននាក់អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានការស្នើសុំនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្តីពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញការអង្កេតការចុះឈ្មោះនិងសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានលើកសំណើនេះជាច្រើនលើករួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែភាគីកោជបបានអះអាងថាมันមានច្បាប់សម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យអនុវត្តបានឡើយករណីនេះលោកបានស្នើសុំឲ្យកោជបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដាក់សំណើទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត
សូមឲ្យកោជបរៀបចំចុះឈ្មោះពលករ ចំណាក់ស្រុកដូចជានៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេក៏ដោយគាត់ទៅចុះនៅអំបាស៊ីខ្មែរនោះទៅហើយបោះឆ្នោតក៏បោះនោះដែរដូចទីគេចឹងសុំចឹងប៉ុន្តែក៏យកចម្លើយគឺថាមិនសមត្ថកិច្ចក៏ជួបគាត់នៅមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទេបើច្បាប់គាត់មានមិនដឹងធ្វើម៉េចទេហើយយើងសុំគាត់ឲ្យលើកសំណើនឹងដាក់ទៅសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មទៅថាបើកច្រកឲ្យពលករនឹងគាត់មិនពិបាកជិះយន្តហោះមកបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរមកចុះឈ្មោះស្រុកខ្មែរគាត់មានលុយណា
លោកកឹមឈុននាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel បានដឹងថាតាមការប៉ាន់ប្រមាណក្រៅផ្លូវការមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណជាង2លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមករណីនេះលោកបានស្នើយ៉ាងទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នកោជបពិនិត្យទៅលើសំណើសុំវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
2លានអ្នកនៅក្នុងចំណោម10លានអ្នកច្រើនណាស់អ្នកដែលបាត់បង់ឧបមាថាអ្នកដែលគាត់ទាំងនោះគឺបាត់បង់សិទ្ធបាត់បង់សិទ្ធជាអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងចង់ឲ្យគាត់បានទទួលនៅសិទ្ធពេញលេញនៅក្នុងការទាំងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទាំងការបោះឆ្នោត
លោកកឹមឈុនបានបន្ថែមថាជាទូទៅគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះអាចទទួលយកបានតែបើពិនិត្យទៅលើសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតរួមទាំងការចេញឯកសារបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនិងមិនទាន់ដោះស្រាយបានឡើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកជែងវិរៈនិងតំណាងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកតុលប្រសាទដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះក៏បានគាំទ្រចំពោះសំណើនេះដែរពួកគេយល់ថាការបើកផ្លូវឲ្យពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរតឡៃលោកហងពុធាសមាជិកនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានថ្លែងថាកោជបនៅមិនអាចអនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបណិយោបាយទាំងនេះទេ
ចំណុចនេះប្រហែលជាមានការយល់មិនស្របគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំថាឲ្យទៅរកស្ថាប័នដែលបកស្រាយច្បាប់ហ្នឹងគាត់បកស្រាយមើលតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញ្ចឹងវាមិនស្ថិតនៅលើតំណាងគណៈបកមួយឬក៏អវ័យមួយផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានយោបល់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយចាត់ទុកថាយោបល់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាការត្រឹមត្រូវទៅទេបាទ
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តចំនួន2បានបង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ឲ្យចូលធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឡង់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរច្រានចោលការលើកឡើងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវិញចាត់ទុកករណីហាមឃាត់និងការដែលឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងតំបន់ការពារនោះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅខេត្តចំនួន2យ៉ាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលធ្វើសកម្មភាពក្នុងព្រៃមួយនេះតទៅទៀតក្រុមហេតុផលថាបណ្ដាញមួយនេះធ្វើសកម្មភាពពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃខេត្តទាំងពីរកោះហៅទៅជួបនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះតទៅទៀតតំណាងគណៈកម្មការបុណ្យព្រៃឡង់និងជាសមាជិកបណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខេមសុខីបានប្រាប់ VOD បន្ថែមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបណ្ដាញព្រៃឡង់ប្រកាសគ្រោងធ្វើពិធីបុណ្យព្រៃឡង់និងបំពុះដើមឈើនៅថ្ងៃទី25និង26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកកំរៀងមិនអនុញ្ញាតនិងបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះថែមទៀតផងលោកបានចាត់ទុកការមិនអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជាការរំលោភនិងបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងព្រៃឈើលោកខេមសុខីបន្ថែមថាបណ្ដាញព្រៃឡង់អាចផ្អាកមិនធ្វើពិធីបុណ្យនិងបបួលដើមឈើក្នុងសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប៉ុន្តែបណ្ដាញមួយនេះមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពចុះល្បាតនិងការពារព្រៃមួយនេះបានឡើយ
ពីកិច្ចបတ်សិទ្ធិមួយដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមការពារព្រៃឬក៏ស្រឡាញ់ទូនធានធម្មជាតិដែលមានហើយក៏ជារបស់ខ្លួនក្នុងពីដូនតាមកហ្នឹងគេមកចូលរួមការពាររូបពិធីមួយក៏មិនបានហ្នឹងដូចជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពប ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅក្នុងកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកខេមសខីនិងសមាជិកព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុករវៀងហាមមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ជាក្រុមឬជាមួយអង្គការសមាគមទាំងឡាយណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីនោះទេកិច្ចសន្យាដដែលនេះបន្តថារាល់ការចេញចូលតំបន់ព្រៃឡង់ជាលក្ខណៈក្រុមដើម្បីធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗត្រូវស្នើសុំនិងមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីនិងក្រសួងបរិស្ថានជាមុនសិនហើយបានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ផងដែរប្រសិនបើបណ្ដាញព្រៃឡង់ទាំងនោះមិនគោរពតាមប្រធានមណ្ណាយសហគមន៍ព្រៃឡង់លោកហ៊ុនសុភាពបានប្រាវវិរិថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានកោះហៅសមាជិកបណ្ណាញព្រៃឡង់ខេត្តនេះឲ្យទៅជួបនិងបានបង្ខំឲ្យផ្តិតមេដៃលើកិច្ចសន្យាឈប់ធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនធ្វើតាមនោះទេ
មិននៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យគេហាក់ដូចជាយើងអត់មានសេរីភាពនៅក្នុងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងគឺខាងខ្ញុំអត់បិទមេដៃទេខ្ញុំបដិសេធជាចំទៅហាក់ដូចជាបិទបាំងសេរីភាពយើងមិនអោយមានការចូលរួមមិនអោយអីវាអត់ស៊ីគ្នាទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅលើស្ដាប់ផ្សេងទៀតណាតែខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពនេះគឺអាជ្ញាធរឬក៏ក្រសួងបរិស្ថានតែម្ដងធ្វើទៅមិនសមស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេ
VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអភិបាលស្រុករវៀងលោកហោប៊ុនហ៊ូបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកអភិបាលរួងស្រុកលោកមួយវុននិងនាយរដ្ឋបាលស្រុកលោកចិនសវណ្ណបង្វែរឲ្យទៅស៊ូខាងការិយាល័យបរិស្ថានស្រុកវិញប្រធានការិយាល័យបរិស្ថានស្រុករវៀងលោកទួយសុភីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យបណ្ដាញព្រៃឡង់ធ្វើកិច្ចសន្យាហាមចូលធ្វើសកម្មភាពព្រៃឡង់នោះទេមន្ត្រីបរិស្ថានរូបនេះបន្តថាករណីអាជ្ញាធរហៅបណ្ដាញព្រៃឡង់ទៅជួបការពីម្សិលមិញនោះគឺដើម្បីឲ្យស្ដាប់លិខិតបរិស័ទរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគុខាងជើងបឹងទលីសាបនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញព្រៃឡង់ធ្វើពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងព្រៃឡង់តែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងអង្គប្រជុំនឹងមិនបានហៅគាត់ទៅធ្វើកិច្ចសន្យាទេកិច្ចសន្យានឹងធ្វើព្រៀងអានឲ្យគាត់ប្រាប់បើគាត់មិនពេញចិត្តគឺឲ្យគាត់បដិសេធចេញមកព្រោះកិច្ចសន្យាមិនអាចបង្ខំគាត់ទេអញ្ចឹងទៅប្រជុំនេះគឺយើងប្រជុំសອບស្ាយពីលិខិតលេខ012របស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដីគោកខាងជើងបឹងទលេសាបក្រសួងបរិស្ថានអញ្ចឹងបងព្រោះឃើញលិខិតហ្នឹងគាត់ចេញលិខិតបដិសេធពីថ្ងៃទី19ហើយ
ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៅអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍ថាករណីអាជ្ញាធរហាមមិនអោយបណ្ដាញព្រៃឡង់សហគមន៍នានានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលធ្វើពិធីបុណ្យនិងសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងព្រៃឡង់គឺជាការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពទាំងជំនឿប្រពៃណីសាសនាលោកបន្តថាការហាមនេះទៀតនឹងធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមាន
យើងបានដឹងហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាមកកងរាជអាវុធហត្ថលេខាប្រទេសបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្តអំពីករណីនៃការរកឃើញកំណាត់ឈើជាច្រើនការរកឃើញទីតាំងនៃការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានន័យថាបាត់ល្មើសការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារនិងតំបន់ក្បែរតំបន់ការពារឬក៏ការបំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមានសម្ប័យតែខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃក្បាលខ្លះនៅខាងមុខខ្ញុំគោយន្តជាច្រើនសពគោយន្តកំពុងតែដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់តែម្ដង
កាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគោកខាងជើងបឹងទលេសាបនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិបានចេញលិខិតមួយបដិសេធមិនអោយបណ្ដាញព្រៃឡង់ធ្វើបន់ព្រៃឡង់និងបបុះដើមឈើដោយលើកឡើងថាបណ្ដាញមួយនេះមិនបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកអ៊ីលេងនិងសកម្មជនព្រៃឈើ4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះចាប់ខ្លួននៅបានបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយពីសកម្មជនទាំងនោះបានចូលព្រៃឡង់ដើម្បីឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែតុលាការបានដោះលែងពួកគេវិញក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ការពារដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នជំនាញ
ជាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកាមួយស្ដីពីចិនភៀកច្រានចាក់ចេញធ្វើឲ្យក្រុងព្រះសីហនុសម្បូរការដ្ឋានសំណង់ផ្អាកដំណើរការនិងស្លាកហាងជួលវត្តមានជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុបានជាឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្នជនជាតិចិនភៀកច្រានបានចាក់ចេញទៅវិញបណ្ដាលឲ្យខេត្តព្រះសីហនុផ្ដើមសម្បូរនៅការដ្ឋានសំណង់ធំៗផ្អាកដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់និងមានហាងជាច្រើនកន្លែងដែលគ្មានអ្នកជួលសូមទស្សនាបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយលោកវ៉ាន់វិចាដូចតទៅ
វត្តមានជនជាតិចិនបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនជនជាតិចិនបណ្ដាលឲ្យហាងឆេនដេតលីផ្ទះសំបែងអាចចលនាទ្របឡើងខ្ពស់ពិសេសកំណើនយ៉ាងគំហុកនៃការដ្ឋានសំណង់អគារធំធំដែលរួមមានសណ្ឋាគារខុនដូនិងសំណង់កាស៊ីណូជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិនភាគច្រើនចាក់ចេញទៅវិញបណ្ដាលឲ្យខេត្តនេះផ្ដើមសម្បូរការដ្ឋានសំណង់ធំធំផ្អាកដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់និងមានហាងទំនិញដែលគ្មានអ្នកជួលជាច្រើនកន្លែងដែលជាបន្ទុកថ្មីមួយទៀតចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយស្ថិតនៅជាន់ខាងក្រោមនៃអគារសង់អំពីដែកកម្ពស់5ជាន់ដែលសង់មិនទាន់រួចរាល់ក្នុងសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានខ្ទមសង្កសីតូចមួយជាជំរករបស់គ្រួសារមួយកំពុងរស់នៅខ្ទមនោះជាជំរករបស់សន្តិសុខវ័យ70ឆ្នាំលោកផៃសុផាតលោកផៃសុផាតរៀបរាប់ប្រាប់ VOD ថាតើកែចិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករស់នៅទីនោះដើម្បីឲ្យលោកជួយមើលការខុសត្រូវសម្ភារៈសំណង់រួមមានដែកស៊ីម៉ង់ដែលទុកនៅក្នុងអគារនេះ
អើឥឡូវនៅមួយខែឬពីរខែអត់ប្រហែលតនៅទៅសង់ជួលផ្ទះគេថាអញ្ចឹងណាគេចិននឹងវាអាណិតដែរវាលើគួយដល់ខ្ញុំតទូនៅនេះសម្ភារៈរបស់បងមិនដែរអាគារមិនដែរបាត់អីទេ
លោកសុផាតបន្តថាអាគារដែលលោកកំពុងស្នាក់នៅនេះត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងចំពោះសំណង់គ្មានគុណភាពភរិយារបស់លោកសុផាតស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំឈ្មោះកៅណេតបាននិយាយដែរថាគ្រួសារគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្វះខាតខ្លាំងនៅពេលដែលការដ្ឋានសំណង់ផ្អាកជាច្រើនមកនោះគិតត្រឹមដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះស្ទើរតែគ្រប់ផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមានសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនគ្រាន់តែមួយជុំផែកាណូទេសចរនិងឆ្នេរអូជាទៀលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការដ្ឋានធំធំចំនួន5ដែរដែលបានផ្អាកដំណើរការសាងសង់ដោយអគារខ្លះសង់ត្រឹមបង្គំសំណង់រួចរាល់កំពស់រាប់សិបជាន់ចំណែកអគារខ្លះទៀតសង់បានត្រឹមបូកបាយអបិទជិតនៅតែរចនាគណៈដែលអគារខ្លះទៀតសង់ត្រឹមតែគ្រោងដាច់ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តប្រសេនុអ្នកស្រីជីបសុធារីយល់ថាការផ្អាកដំណើរការការដ្ឋានសំណង់នេះអាចបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់សាងសង់តឹងរឹងជាងមុននិងការថមថយនៃវត្តមានជនជាតិចិន
សំណង់ខ្លាំងវាអត់មានលិខិតអនុញ្ញាតអញ្ចឹងវាត្រូវបានផ្អាកដោយជំនាញខាងអាជ្ញាធរហើយមួយទៀតដោយសារតែអ្នកធ្វើនឹងគាត់អត់មានដើមទុនដើម្បីបន្តការងារនឹងហើយមួយទៀតខ្លះទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការជួលអចលនៈថោអស់ជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏អាចផ្អាកដែរដោយសារតែវិជ្ជាដៃគូក្នុងការរស់ស៊ីមួយគាត់នឹងវាអត់មានលទ្ធភាពដែរលើកដាក់លុយគេបានពីខាងនោះគេយកមកធ្វើអានេះអញ្ចឹងបើវាស្ទះហើយវាកាំងនឹងអស់ហើយយ៉ាងហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងពេរុំទទួលស្គាល់ថាអាគារមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការសាងសង់ដោយបញ្ហាផ្សេងៗប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចរកទិន្នន័យការដ្ឋានសំណង់ផ្អាកបាននៅឡើយទេរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញថាសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់កម្ពស់5ជាន់ដល់53ជាន់ដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021មានចំនួន578គម្រោងប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តមិនបានបញ្ជាក់ថាមានសំណង់ប៉ុន្មានសង់រួចអគារប៉ុន្មានមិនទាន់សាងសង់និងសំណង់ប៉ុន្មានកន្លែងដែលបានផ្អាកនោះឡើយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងថាកិត្តិកម្មបំណាច់ឆ្នាំ2019មានជនជាតិចិនប្រមាណជាង100,000នាក់រស់នៅនិងធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីនៅទីនោះលុះដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020ជនជាតិចិននៅខេត្តនេះបានថយចុះមកនៅត្រឹមជាង10,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតាមបណ្ដោយផ្លូវនានាក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគេសង្កេតឃើញមានហាងទំនិញដាក់ជួលប្រងព្រឹត្តស្ទើរគ្រប់មនុស្សផ្លូវណាមួយឡើយអ្នកមើលខាខុសត្រូវតូបនិងសន្តាគាររបស់ជនជាតិចិនដែលដាក់ជួលក្នុងសង្កាត់លេខ2ខេត្តព្រះសីហនុលោកសេងហូតមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីជនជាតិចិនភៀសច្រើនបានចាកចេញទៅហាងឆេងផ្ទះជួលនិងតូបក៏ធ្លាក់ថ្លៃហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរោគអ្នកជួលមិនបានទៀតផង
ក៏ដល់ក៏មានពីមុនជួលរហូតដល់4,500អញ្ចឹងទូកអូតែឥឡូវយើងជួល900បានហ្នឹង800
ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនៈទ្រព្យនៅកម្ពុជាលោកឃៀកសុកនីមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការជំនួញដែលរួមមានការទិញលក់ជួលអចលនៈទ្រព្យនៅខេត្តព្រះសីហនុបានថមថយជាងមុនគឺមុនពេលដែលផ្ទុះកូវីដ-19 និងការបិទល្បែងអនឡាញលោកថាការថយចុះនេះអាចនឹងនាំឲ្យតម្លៃអចលនៈទ្រព្យនៅត្រឹងឬធ្លាក់ថ្លៃ
ាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទិញលក់ពួកគាត់ដំណើរការពីច្រើននៅខាងក្នុងស្រុកណា
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែជួលគឺនៅតែបន្តមានដដែលទេតែណែគ្រាន់តែបញ្ហាតម្លៃវាមានការធ្លាក់ចុះខ្លះដោយសារតែចំនួនមុនហ្នឹងគឺភាគច្រើនវាហ្គេមអនឡាញដែលគាត់ជួលបានច្រើនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធតម្លៃមួយចំនួនខ្លះកន្លែងខ្លះរៀងធ្លាក់កន្លែងខ្លះវានៅធម្មតាអញ្ចឹងណា
ស្របពេលដែលជនជាតិចិនចាក់ចេញពីខេត្តនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាង300លានដុល្លារសម្រាប់ស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន34ខ្សែដែលបានខ្ទេចខ្ទាំដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងបម្រើការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសថាផ្លូវទាំង34ខ្សែនឹងសង់រួចរាល់នៅត្រឹមដើមខែមីនាឆ្នាំ2021នេះហើយគ្រោងនឹងដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការក្រមអធិបតីភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅខែមេសាខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក្តីការពង្រីកផ្លូវនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏បានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនៅទីនោះដែរជាក់ស្ដែងការពង្រីកផ្លូវមួយខ្សែនៅសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុឈ្មោះថាផ្លូវ7មករាបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋនៅសងខាងផ្លូវកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបង្គាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះត្រូវរើផ្ទះសម្បែងជាកំហិតក្នុងរយៈពេលមួយខែប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាគម្រោងពង្រីកផ្លូវនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាប់របងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុចំនួន168គ្រួសារស្មើនឹង128ក្នុងផ្ទះដែលសរុបសមាជិកជិត 1,000 នាក់ក្នុងនោះក៏មានក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីរាជការកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកក្រុមគ្រួសារគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជីវករអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60អ្នកស្រីជីបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាខេត្តព្រះសីហនុចាំបាច់ត្រូវអភិវឌ្ឍមែនតែការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ត្រូវតែគិតគូរពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាការពង្រីកផ្លូវ7មករាគឺធ្វើឡើងតាមប្លង់មេសូរិយោដីខេត្តមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងផ្លូវទាំង34ខ្សែរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយចំពោះផ្លូវទាំង34ខ្សែនោះវិញលោកឃៀងភិរមអះអាងថាជាផ្លូវគំរូដែលមានប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកដឹកជញ្ជូនធ្វើដំណើរទៅមកពិសេសគឺលើកកម្ពស់សុខភាពក្រុងតែម្ដង
ទិដ្ឋភាពនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការកែលម្អសុខភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងនេះគឺមានការរីកចម្រើនណាស់ហើយនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍទៅតាមផែនការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសរីវត្តមានប្រសាសន៍ថាការដ្ឋានសំណង់អាចដំណើរការនិងហាងគ្មានមនុស្សជួលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពខេត្តព្រះសីហនុហើយជាបន្ទុកថ្មីមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមស្រប
តែគៀតអសលនឹងវាមិនមែនជាកាក់សំណល់ទេហ្នឹងវាគឺជាអសិតដែលធ្វើមិនទាន់រួចក្រោយពេលចាប់កូវីដទៅវាអាចនឹងមានលំហូរចិនមកកំពុងសោតវិញថែមទៀតអញ្ចឹងហើយអគារទាំងអស់នេះនឹងមានការកែប្រែឡើងវិញទៅប្រសិនបើអត់មានទេទៅខាងមុខទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថានទូតចិនអាចនឹងជជែកគ្នាប្រសិនបើមិនមានការវិនិយោគបន្តទេនឹងមានរំលាយកិច្ចសន្យាហើយអត់ចឹងទេมันអាចទុកឲ្យអាភិវឌ្ឍន៍នៅសេសសល់ដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសុខភាពរបស់ទីក្រុងទេបាទ
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំពេជ្រសុធារីរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា